ጳጳሳዊን አይስደተናታትን ገያሽን ሐዋርያው ሐልዮት ቤት መክሮዋና ጻፊ ብዙ አቡነ አጉስቲኖ ማርኬቶ አለት መስከረም 10 ተሐደ ሃይማኖታት ሰላም አመረገጋት ዘለወን ስተገራጨው ተራ ዘመልክት አለትም ኻኑ መግለጽ ከመዛሃቡ ተሐብሩ ብዙ አቡነ ማርኬቶ አብ ኢጣሊያ አውራጃ ቪቼንሳ አብ እትርከብ ከተማ ሮካ አሮተርመ ብዛዕባ ስደተናታትን ጸጥታን ደህንነትን ምእንጋድን ስደተናታት አብ ዝተኣንገድሉ ሃገር ውህደቶም አብ ዝብል ኣርእስቲ አብ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ተረኺቦም ኣብ ዝስምዕዎ ዘረባ ዕለት መስከረም 11 እታ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ኣብ ናይ ህንፀት ሰላም ዘለዎን ዝተፈላለየን ዝተገራጨወን ተራ ኣመለኻኽታን ዝተንጸባረቐላ ዕለት ምዃና ሓቢሮም ኣብ መንጎ እስላምን ክርስትያንን ዘሎ ርክብ ኣብ ክቡር ዋጋ ምእንጋድን ምቕባልን ተመስሪቶም ክትንትኑን ከለዉ ምእንጋድን ምቕባልን ኣብ ኩለን ሃይማኖታት ዘሎ መሰረታዊ ክቡር ዋጋ እዩ እንተኾነ ግን ብዝተፈላለዩ ኣኽረርቲ ምስልምና ይግሃስ ከም ዘሎን ገሊፆም እቶም ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ዝፈጥርዎ ዘለዉ ኢ ሃይማኖታዊ ተግባር እቶም ቁኑዓት ምእመናን እስላምን መራሕትን ብቕኑዑን ትኽክለናን መደብ ናይ ሃይማኖት ህንፀት ክኣልይዎን ነቶም ኣኽረርቲ ከግልሉ ሓደራ ኢሎም ዕለት መስከረም 11 ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዘሎ ኣመለኻኽታ ህንፀት ሰላም ክሳብ ክንደይ ዝተረሓሓቐን ዝተፈላለየን ምዃኑ ዝተረጋገጸሎ ዕለት እዩ ኢሎም እዚ ድማ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ብዝግበር ቅኑዑን ግልፅን ምክብባር ብዝዓሰሎ ርክባት ተፀኒዑ ክውገድ ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቦም ኩለን ሃይማኖታት እምነተን እናመስከራ ኣኽረርትን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዓመፅ ክቃወማ ይግብአን ከም ዝበሉ ተገሊጹ ኣብ መደምደምታ ዘረባኦም ጉዳይ ስደተናታትን ገያሾን ኣመልኪቶም ስደተና ብግቡእ ምቕባልን ኣብ መንጎ እተን ስደተና ዘእንግዳን እቲ ዝእንገድ ስደተናን ፅቡቕ ርክብ ክህሉ ከም ዝተባብዕን ተኸባቢርካ ብስኒት ተቐባቢልካ ንናይ ምንባር ከይዲ ዓብ ግደ ኣለዎ ኢሎም ናይ መንግስቲ ኢጣልያ ደህንነትን ፀጥታን ዝብል ፅኑዕ ውሳነዩ ስደተና ምቕባልን ስደተና ኣብ ዝርከበሉ ሃገርን ህዝብን ተዋሂዱ ንክነብር ዘብቅዖ ዕድል ዘረጋግፅ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ናይ ፀጥታን ደህንነትን ውሳኔ ፀረ ሰብኣዊ ክብርን ፍቓድን ክኸውን የብሉን ኢሎም ኣብ ዝኾነ ይኹን መዳይ ናይ ስደተና ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ብዝኾነ ይኹን ውሳኔ ክግሃስ የብሉን ከም ዝበሉ ተሓቢሩ